Din nou, iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, stimați ascultători ai Radio Vocea Evangheliei, să spunem împreună cu toții ca slăvit să fie Domnul.
Amin.
După ce aseară, prin Duhul Sfânt, ne-am bucurat în casa Domnului în vers de cântare, vers de poezie și în ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, știind și fiind anunțat cine va predica în seara aceasta, totuși ați avut dragostea să veniți în casa Domnului și într-un număr atât de frumos, să fim gata din nou să slujim pe Domnul prin cântare, vers de poezie și în continuare prin cuvântul Evangheliei. Aș dori să vă spun ca din totdeauna că sunt dependent de Harul lui Dumnezeu. Ca eu să pot predica și voi să puteți asculta, ca inimile noastre să fie înviorate, zidite și întărite în credință, ca inimile noastre să se apropie cu un pas mai mult de Domnul nostru drag și Mântuitorul nostru scump, Iisus Hristos. Este nevoie ca peste noi toți să se reverse Harul lui Dumnezeu.
Amin.
Har care să mă ajute să predic Evanghelia după cuvântul Domnului și după ungerea de sus, har să ascultați cuvântul lui Dumnezeu și apoi după ce se încheie predica din locul acesta, har să putem împlini cuvântul Domnului. Amin. Ca împreună prin Harul lui Dumnezeu, pășind în lumea aceasta, să ajungem acolo unde Mântuitorul nostru s-a dus să ne pregătească loc și este gata să vină din nou cu putere și cu slavă, să-și ia pe toți cei ai Lui care trăiesc în Harul ascultării și împlinirii Cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Pasajul biblic pe care îl avem de studiat în seara aceasta, asupra căruia dorim să rămânem cu ajutorul Domnului, este versetele 1 și 2 din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 12, unde Apostolul Pavel începe acest capitol prin următoarele cuvinte: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu în fiecare zi își arată îndurarea Lui față de noi. Faptul că de foarte multe ori trec zile și nu constatăm și nu știm să mulțumim lui Dumnezeu pentru îndurarea Lui, nu facem o evaluare zilnică, săptămânală, a Harului pe care Dumnezeu ne-l dăruiește de a mai păși pe pământ, de a mai neascula din aștenuturile noastre, de a mai munci la munca pe care tot Dumnezeu ne-a dăruit-o, faptul că nu evaluăm, că nu mulțumim, aș vrea să vă spun, asta nu-L face pe Dumnezeu să continuă în bunătatea, în dragostea Lui peste noi, să reverse îndurare, binecuvântat să-I fie numele. Trăim prin îndurarea lui Dumnezeu, respirăm prin îndurarea lui Dumnezeu, ne putem bucura în mijlocul societății, în mijlocul familiei, prin îndurarea lui Dumnezeu. Ascultăm în seara aceasta predicarea cuvântului lui Dumnezeu prin îndurarea Lui, lăudat să fie Domnul. Pentru această îndurare, spune Pavel, noi trebuie să avem o atitudine corespunzătoare. Noi trebuie să stăm înaintea Domnului după voia lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că epistola aceasta sobornicească a Apostolului Pavel către Romani este scrisă către credincioșii din Roma. Apostolul Pavel le scrie aceste gânduri acelor oameni pentru că ei aveau o relație personală cu Iisus Hristos. Ei îl primiseră pe Iisus Hristos ca Domn al vieții lor și acum Pavel merge mai departe și le vorbește acestor oameni cum să ajungă ei să discearnă, să deosebească, să cunoască bine voia lui Dumnezeu. Trăim într-o țară creștină și fiecare dintre noi, în felul nostru, ne rugăm Tatălui nostru Ceresc și credem, de multe ori simțim, venim în fața prietenilor noștri și spun: Dumnezeu ne-a ascultat, ne-a dat răspuns, m-a binecuvântat, mi-a dat rezultate extraordinare în lucrurile în care le-am început. De ce? Pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Însă aș vrea să vă spun, faptul că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea, indiferent în ce confesiune suntem, îi îndurarea lui Dumnezeu. Asta nu ne certifică nouă că vom și intra în rai. Îi îndurarea lui Dumnezeu. Faptul că suntem bolnavi și ne rugăm ca Dumnezeu să ne tămăduiască, ne tămăduiește prin îndurarea Lui. Dar vindecarea făcută de Domnul nu-mi certifică mie că automat pășesc în raiul lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu te ajută la examene, pentru că postești și te rogi, îi îndurarea lui Dumnezeu. Dar asta nu poți veni în fața Domnului și să spui: Doamne, pentru că m-ai ascultat în ziua aceea, pentru că m-ai binecuvântat, pentru că m-am rugat în felul meu și Tu, suveranul, cel infinit, că-i coborât la cel finit să-i asculți rugăciunea. Asta nu înseamnă că automat Tu mergi în împărăția Domnului. Ci Biblia vine și ne spune tuturor celor ce ne rugăm, tuturor celor ce stau în rugăciune: nu cine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția mea, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este scrisă, care este în ceruri. Numai acela poate intra acolo. Și voia Tatălui nostru ceresc este scrisă în cuvântul lui Dumnezeu. Este scrisă pe paginile Sfintelor Scripturi. Știu că și eu trăiesc sentimentele acestea. Și eu le-am trăit. Faptul că m-am rugat lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu m-a ascultat, faptul că Dumnezeu s-a atins de trupul meu și m-a vindecat, faptul că Dumnezeu mi-a dat reușită în ceea ce am început, la un moment dat am spus, sunt important, sunt extraordinar de important. Când se va deschide porțile raiului, o să intru cu mare bucurie. Și Dumnezeu mi-a spus, stop, dacă eu ți-ascult rugăciunile, dacă eu te tămăduiesc, dacă eu te vindec, asta nu înseamnă că automat intri în împărăția mea. Caută să faci voia Tatălui meu. Amin. Pentru că există foarte multe voi în lumea aceasta care doresc să se suprapună peste voia lui Dumnezeu. Există voia mea. De foarte multe ori dorim anumite lucruri. Dorim să confundăm. Dorim să-L facem pe Dumnezeu să dorească ce dorim și noi. Și de multe ori rugăciunea pentru mulți credincioși îi luptă asta de a-L face pe Dumnezeu să vrea ce vreau și eu. Și ei se luptă rugăciune și spun, Doamne, eu vreau asta. Te rog frumos să vrei și Tu. Și eu știu că dacă Tu vrei și poți, eu nu pot. Dar eu te rog frumos ca Tu să vrei și pentru că vrei, ai să poți să faci lucrarea mea. Și atunci noi spunem, L-am biruit pe Dumnezeu, L-am convins. Frații mei, Dumnezeu are o voie clară, lăudat să fie Domnul. Dacă voia mea e voia Lui, atunci se împlinește. Dacă nu, aș dori să vă spun, iubiții mei, voia mea trebuie să se ducă după voia lui Dumnezeu. Nu invers, nu invers. Spunea unul dintre cei mai buni scriitori creștini, Leivis, spunea în felul următor, există doar două categorii de oameni în lumea aceasta. Oameni care vin atâta vreme cât trăiesc și spun, Tată, facă-se voia Ta, sau oameni la care Dumnezeu le va spune la sfârșit, facă-se voia Ta. Adică, ai vrut să mergi pe drumul tău, ai vrut să-și faci drumul tău, n-ai ascultat de Evanghelia mea, acum facă-se voia Ta. Și cu părere de rău, omul acela va merge acolo unde nu dorește. Pentru că e foarte important ca în timpul acesta pe care îl trăim, voia noastră, dorințele noastre, năzuințele noastre, să se supună voii lui Dumnezeu. Asta e lupta fiecărui credincios. Asta e rugăciunea și ar trebui să fie rugăciunea fiecărui creștin din țara noastră. Asta ar trebui să fie. Există o voie a noastră, apoi există voia celorlalți din prejurul nostru. Părinții noștri au o voie, rudele noastre au o voie, celor pe care îi cunoaștem au o voie și un plan al lor, prietenii noștri au o voie. De foarte multe ori toate aceste voi, dorințe și năzuințe ale altora, contează pentru noi și se suprapun peste voia lui Dumnezeu. Am văzut oameni care au pierdut mântuirea, viața veșnică, pentru că s-au luat după voia altcuiva. Ei erau convinși că pocăința e bună, ei erau convinși că trebuie să pășească într-un legământ personal cu Iisus Hristos pe drumul botezului, erau convinși că pot să dezvolte o relație personală cu Iisus Hristos, dar altcineva și-a interpus voia lui peste voia persoanei respective și a îndepărtat voia lui Dumnezeu și odată îndepărtată voia lui Dumnezeu a îndepărtat viața veșnică, mântuirea, harul de a petrece veșnicirea cu Iisus. Și au plecat din lumea aceasta și la judecată vor auzi cuvintele Domnului care vor spune, acum facă-se voia Ta, te vei duce la drumul și voia pe care ai ales-o până acum. De aceea e important ca astăzi să stăm în fața Evangheliei, ca astăzi, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, să ne gândim că dincolo de voia noastră, dincolo de voia altora, dincolo de voia diavolului, există o voie a lui Dumnezeu, care spune Apostolul Pavel, cuvântul Domnului spune, ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, slăvit să fie Domnul. Ca să poți deosebi voia lui Dumnezeu, ca să poți înțelege, trebuie să o cunoști, trebuie să o cunoști. Trebuie să faci diferența, trebuie să știi, lucrul acesta e voia lui Dumnezeu, nu cumva e voia mea, nu cumva e voia părinților mei, nu cumva e voia copiilor mei, nu cumva e voia prietenilor mei, nu cumva asta e voia altcuiva și nu a lui Dumnezeu. Trebuie să ajungi să discerni, să deosebești, să fii capabil ca în mintea ta, în inima ta să cunoști foarte clar cine îți dă îndemnul acela, pentru ce faci tu lucrul acesta. Ați întâlnit oameni care au ucis pe alți oameni și apoi au declarat poliției, m-a trimis Dumnezeu să fac asta. Știți de asta? Au fost închiși, au venit teologii la ei și el spunea clar, Domnule, eu am convingerea că Dumnezeu m-a trimis acolo. Ori Dumnezeu nu trimite niciodată la așa ceva. Este unul care vine să fure, să junghe și să prăpădească și ăsta e diavolul. Dar ce s-a întâmplat cu omul acesta? A confundat voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, a fost înșelat să o creadă că e voia lui Dumnezeu. Și a luat planul diavolului și l-a împlinit crezând că slujește lui Dumnezeu. Spune Scriptura că în vremurile din urmă, care se arată deja la orizont, atenție ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei capitolul 24 cu versetul 10 sau cu versetul 9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar există o veste bună. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi? Eu m-aș fi așteptat la alte acțiuni. Într-o asemenea vreme de restriște, într-o asemenea vreme când nu mai știi ce să crezi, când unul vinde pe altul, într-o asemenea vreme când se urăsc unii pe alții, într-o asemenea vreme când dragostea celor mai mulți, din pricina înmulțirii fără de legii, nu va mai fi fierbinte, ci va continua să se răcească până la îngheț aproape. Într-o asemenea vreme m-aș fi așteptat să spună, dar cine se va ridica să întemeieze biserici sănătoase? Cine se va ridica să ridice spiritul rugăciunii? Cine se va ridica? Nu! Cine în tensiunile astea și în stările astea va răbda până la sfârșit. Văd astăzi în biserici și nu-i rău lucrul acesta. De multe ori spiritul acesta revoluțional, de a schimba, de a da jos, de a pune pe unii, de a scoate unii oameni imperfecți și a pune alții la care nu le cunoaștem slăbiciunile doar pentru a le afla pe măsură ce trece timpul. Și când le-am aflat, îi schimbăm și pe ăștia și provocăm un haos în biserică. De ce? Pentru că n-am învățat simplu cuvânt, dar cine va răbda până la sfârșit. Citem cu atenție faptul că oamenii lui Dumnezeu s-au oprit asupra unui pasaj al psalmilor care spune, opriți-vă și să știți că eu sunt dincolo de păstori, de borduri, de conducere, de comitete alese odată la 4 ani, Iisus Hristos își zidește biserica lui. Dincolo de bolile mele trupești, de năzuințele mele de viitor, Iisus Hristos știe totul, cunoaște totul și continuă să-și ducă biserica până la capăt, slăvit să fie Domnul. Nu vă întrebați dumneavoastră, citim câteodată la căsătorie pasajul biblic și spune, și nevasta trebuie să fie supusă bărbatul ei cum este supusă biserica lui? Și de multe ori întrebăm, dacă e supusă, la ce cunoaștem noi prin adunări? Nu faceți confuzie între adunare și biserică. Nu faceți confuzie. Adunarea e revoluționară, adunarea ridică și dă jos, adunarea vorbește, biserica se supune lui Hristos, amin. Biserica îl urmează pe Hristos. Când au ieșit evreii din Egipt, împreună cu ei au ieșit o adunătură de oameni, cărora le era sete, cărora le era foame, care s-au scârbit de mana aceea și totdeauna comentau și se răzvrăteau. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, adunătura aceea de oameni i-a atras în pericolul acela al cârtirii pe toți ceilalți, că din 600.000 de bărbați în stare să poarte armele, doar 2 au intrat în Canaan. Toți ceilalți au fost virusați cu cârtire, nemulțumire și dacă stăteau, spune cuvântul Domnului, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Dacă tot bordul dispare de conducere, dacă toți păstorii dispar din România, vreau să vă spun, Iisus continuă să zidească biserica. Cu mine sau cu tine, fără mine și fără tine, Dumnezeu continuă prin Hristos să zidească biserica lui, slăvit să fie Domnul. Sensul acelui cuvânt, opriți-vă, este luați-vă vacanță. Câteodată, și le spun asta și colegilor mei slujitori, ne frământ anumite lucruri, anumite curente, anumiți oameni fără scrupule care de multe ori vor să calce peste sufletele altora. Ne frământă, nu știm, nu avem mărturii, nu știm cum să izolăm răul, nu știm. Și câteodată noaptea târziu nu dormim și ne gândim, oare ce-i de făcut aici? Ce-i de făcut dincolo? Cum ar trebui lucrul acela așezat în așa fel elegant, să nu producă rană nici într-o familie, nici în alta? Și vine miez de noapte Dumnezeu și spune, oprește-te, culcă-te liniștit, că eu am grijă de poporul meu, slăvit să fie Domnul. Da, există unul care se îngrijește mai mult decât noi. Ne putem lua din când în când vacanță, putem din când în când de rugăciunile noastre spun, Doamne, nu mai pot. Am postit, m-am rugat, am făcut tot ce a trebuit, eu acum vacanță, pun lucrul acesta și tocmai asta e rugăciunea pe care o dorește Dumnezeu. Ne lasă Dumnezeu câteodată să ne zbatem cu problema copilului, a soțului, a soției, a părinților, până nu mai putem. Și când nu mai putem, știi ce facem? Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însăși, câtă vreme noi venim la Dumnezeu și spune, Doamne, am povara asta, o pun înaintea ta, ți-o arăt pe toate fățile, fețile, îi rău, face lucrul ăsta împotriva ta și așa mai departe, schimbă, lucrează tu cumva și vii și spui lui Dumnezeu toate astea. Și după ce termin rugăciunea, spui, Doamne, mă scuz, de eu plec, trebuie să rezolv problema asta, trebuie să o rezolv și o duci acasă. Și iar când vii, Doamne, problema asta nu s-a rezolvat. Eu v-am crezut că tu o rezolvi, o iei iar acasă și la un moment dat te saturi de carat acasă problema aceea. Te saturi de spus la altul. Vii într-o zi și spui, Doamne, nu mai pot. Mă opresc și eu vacanță. Acum pun problema asta în fața ta. Sufletul lui îți aparține ție. Mai mult decât îl iubesc eu, îl iubești tu. Mântuiește-l, Doamne, și salvează. Și atunci ești liber. Și interesant, numai atunci îl vezi cum Dumnezeu începe să lucreze pe căi pe care tu nu le-ai bănuit niciodată. Prin metode care te uimesc. Și efectiv asta vrea să facă Dumnezeu. Să ne arate că noi am terminat toată instrumentația din dotare, el mai are 1001 de soluții, lăudați să-i fie numele. Numai să-l lăsăm să lucreze, iubiții mei. E atât de important lucrul acesta. A cunoaște voia lui Dumnezeu este unul dintre lucrurile cele mai importante. Există o voie generală a lui Dumnezeu, revelată de Scripturi, arătată de Scripturi. Unul dintre lucrurile pe care voia generală ne dă voie să o vedem este că Dumnezeu dorește mântuirea tuturor oamenilor și asta e voia lui, slăvit să fie Domnul. Ne bucurăm că găsim lucrul ăsta pe paginile Sfintelor Scripturii. E o bucurie pentru prietenii noștri, e o bucurie pentru cei ce ascultă în aceste momente prin radio și care încă nu sunt mântuiți. Voia lui Dumnezeu nu-i să mergi în iad, voia lui Dumnezeu nu să-ți petreci veșnicia departe de Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, suveranul, bună, plăcută și desăvârșită, este să-L cunoști și să-L primești pe Iisus Hristos, Fiul Său, care s-a dat pentru noi, ca noi să avem viață și să avem o veșnicie în prezența Lui. Amin. Voia lui Dumnezeu este să-I mulțumim lui Dumnezeu, să-I mulțumim pentru toate lucrurile, spune Scriptura. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, să trăim o viață de curăție. Doamne ajută! Dar mai există o voie a lui Dumnezeu, voia personală a lui Dumnezeu, unde avem cele mai mari probleme. Voia personală. Cineva vrea să știe dacă poate să înceapă o afacere sau nu. Cineva vrea să știe dacă merge în cutare loc la evangelizare, va avea binecuvântarea Domnului și însoțirea Domnului. Că de foarte multe ori noi spunem, domnule, mergi la evangelizare, dar trebuie să-ți dea Domnul, că doar nu mergi să faci un partid politic acolo. Mergi la evangelizare, trebuie să-ți dea Domnul. Spune Scriptura, Pavel a vrut să se ducă în misia și Duhul lui Iisus nu i-a dat voie. Apoi a vrut să meargă în Bitinia și din nou Duhul lui Iisus nu i-a dat voie. De ce? Nu era vremea evangelizării acolo. Nu era terenul pregătit. Și dintr-o dată îi se arată noaptea în vedenie și spune, treci în Macedonia și acolo Duhul Domnului lucrează, lăudați să fie Domnul. E foarte important să întreb ca slujitor, e voia lui Dumnezeu să ajungă acolo? E planul lui Dumnezeu să ajungă acolo? Și Dumnezeu este gata să-ți răspundă. Aș vrea să vă spun, după încheierea canonului Noului Testament, Dumnezeu n-a amuțit, după cum o mare parte din teologi i-au pus leocoplas pe gură. Nu! Dumnezeu vorbește, binecuvântat să-i fie numele. El continuă să inspire, El continuă să călăuzească, El continuă în voia Lui să vorbească în mod personal, să arate planul și voia Lui pentru toți cei ce sunt aici. O fată vrea să știe dacă e voia lui Dumnezeu să se căsătorească și cu cine. Cine vrea să știe, merge la facultate sau alege o altă direcție. Fiecare dintre noi avem întrebările noastre și cele mai mari probleme nu le avem la voia generală a lui Dumnezeu, care o știm, nu prea o facem. nu știm voia lui Dumnezeu personală pentru fiecare dintre noi. Ori tocmai asta vine Pavel aici să spună. Veți putea deosebi voia lui Dumnezeu pentru voi, cea bună, plăcută și desăvârșită, dacă veți îndeplini niște condiții. Ori în seara aceasta aș dori să vă vorbesc ce anume aș putea face eu, ce anume ai putea face tu, ca dintre toți credincioșii să ajungi să discerni, să deosebești, să alegi clar voia lui Dumnezeu pentru tine și cu Doamne ajută să o facem. Doamne ajută! E atât de important lucrul ăsta. Primul lucru pe care îl spune Pavel, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. După ce viața ta este predată lui Hristos, după ce inima ta îi aparține lui Hristos, după ce Dumnezeu te-a umplut de prezența binecuvântată a slavei sale, Dumnezeu vine și îți spune, trupul tău trebuie să-i aparțină lui Dumnezeu. Trupul tău trebuie adus pe altar. Permiteți-mi să vă spun că altarul Domnului în ziua de astăzi este biserica, este părtășia sfinților adunați, unde pe acest altar arde Duhul Sfânt, lăudat să fie Domnul. Fiecare dintre noi avem un trup. De foarte multe ori facem deosebirea aceasta, trup și suflet. Grecii au făcut-o mai clar și au spus trupul e rău și sufletul e bun. Au ajuns până la erezia să spună, nu contează ce faci cu trupul, oricum va fi anihilat, terminat prin moarte. Important sufletul să fie bine. L-au despărțit atât de clar. Vreau să vă spun foarte clar, Biblia nu încurajează o asemenea mentalitate. Biblia vine și spune că păcatele pe care le faci cu mădularele trupului afectează în mod direct și câteodată iremediabil sufletul. Și tocmai din cauza aceasta, că păcatele din suflet se manifestă prin mădularele trupului, Pavel vine și spune, trupul vostru nu-l lăsați pe drumuri, trupul vostru nu-l lăsați în altă parte, aduceți-l și puneți-l pe altar, nu altfel decât ca o jertfă. Când evreul lua vita cumpărată, fără cusur, să o aducă pe altar, mergea cu funia și cu vita după el, ajungea la templu, știți cu ce venea acasă? Numai cu funia, vita rămânea pe altar acolo. Era închinată pentru totdeauna Domnului. Ne cheamă Dumnezeu mâinile noastre, picioarele noastre, ochii noștri, limba noastră, urechile noastre, toate mădularele noastre să le punem pe altar, Doamne ajută! Amin. Pentru îndurarea lui Dumnezeu. Ne-a făcut un atât de mare har că ne-a ales pentru mântuire. Ne-a ales pentru salvare, să-i aparținem Lui. Ne-a descoperit Evanghelia și vine și spune, vreau ca trupul vostru să-l puneți pe altarul meu. Nu mai faceți, cum spunea Pavel în aceeași epistolă către Romani, și permiteți-mi să, cu îngăduința dumneavoastră, să citesc pasajul acesta biblic, motivator pentru fiecare dintre noi, în care Sfânta Scriptură spune în Romani, în capitolul 6 cu versetul 13, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Amin. Asta înseamnă că când vii la slujbă, la părtășie, îți aduci trupul și îl pui pe altar. Mâinile tale le pui acolo, mădularele tale le pui toate acolo. După care Domnul îți dă voie să pleci acasă, dar cu trupul care a fost curățit de Duhul lui cel Sfânt. Și nu uita, tot ce ai îi aparține lui. Îmi aduc aminte că odată un tânăr a asistat la o asemenea predică și Duhul Domnului a vorbit că trupul lui, cu tot ce are el, îi aparține lui Dumnezeu. Și ca atare Dumnezeu se va îngriji de acum de el, de sănătatea acelui trup, de problemele acelui trup, dar de acum trebuie să-i aparțină Domnului toate mădularele lui. Trebuia să plece undeva într-o călătorie, s-a dus în gară și a cumpărat bilet la tren și a luat bagajele pe care trebuia, s-a dus când a sosit trenul în gară la vagonul respectiv, s-a urcat în vagon, s-a dus în compartiment și în compartiment mai erau vreo trei oameni acolo care se chinuiau să facă ei ceva așa. A intrat tânărul nostru acolo și și-a pus bagajele la compartimentul de bagaje și apoi s-a așezat. Și după ce s-a așezat puțin, domnii de acolo s-au prezentat și au spus în felul următor, tinere, noi ne pregăteam aici să jucăm un 21, o șeptică, un poker ceva, să jucăm și dacă vrei pe bani, până la stația unde vrei tu să cobori, poți să cobori și cu niște bani în buzunar. Bineînțeles că domnii aia se refereau nu la banii lui din buzunar, se gândeau să ia banii de acolo, pentru că credeau că el nu știe. El vine și le spune în felul următor: domnilor, trebuie să vă anunț o veste tristă. În primul rând, nu că nu știu să joc poker, știu. Înainte de a mă întoarce la Domnul, am fost un foarte brun trișor. Și nu se pune problema de banii mei cât se pune de banii voștri. Nu se pune problema. Dar marea problemă pe care o am astăzi este următoarea. N-am mâini pentru poker. N-am mâini pentru poker. Îmi pare foarte rău. Ăștia cumva intrigați. Domnule, dar prelungirile alea din număr cu care ai încat dumneata bagajul sus, cum se cheamă în anatomia trupului dumitale? Păi da, la astea vă referiți, arată el. Da, la alea. Păi astea nu mai sunt a mele. Sunt a lui Iisus Hristos. Eu cu ele vă ajut. Dacă sunteți căzut, vă ridic. Ai nevoie de muncă, mă duc să vă te ajut. Mă duc să muncesc cu mâinile mele la ceva bun, ca să împart și la alții. Asta e, aparțin lui Iisus Hristos. Nu mai pot juca poker. Nu mai pot lovi în altul. Nu mai pot face lucrările nelegiuirii. Nu mai pot. Picioarele astea sunt ale lui Iisus Hristos. Au lăsat ăștia cărțile deoparte și până să coboare tânărul respectiv, au început să discute despre cum poate un om să-și aducă trupul lui, să-l încredințeze pe altarul lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu să-și proslăvească în numele, prin limba mea, prin urechile mele, prin ochii mei, prin fața mea, prin mâinile mele, prin picioarele mele și Doamne ajută și ale tale. E atât de important să-ți aduci trupul. Ca și credincioși recunoaștem că gestionând trupul acesta, că asta suntem niște ispravnici ai trupului acestuia, câteodată mai scăpăm ochii unde nu trebuie. Câteodată mai scăpăm mâna unde nu trebuie. Câteodată apăsăm mai tare pe accelerație. Câteodată ieșim din limitele protecției lui Dumnezeu. Ce de făcut? Nu aruncăm piciorul, mâna și așa mai departe. Că de foarte multe ori se citește în mod eronat, dacă ochiul tău cel drept te-a făcut să băcătuiești, ce spune Biblia? Scoate-l! Dar cine se uită la păcat numai cu ochiul drept ca să-l aibă pe strângul de rezervă? Cine? Nu se referă acolo la ochiul fizic, se referă la persoana aceea care în biserică este ochi drept. Ei, dacă el își permite să păcătuiască, trebuie scos de acolo, pentru că el va duce biserica în rătăcire. Dar nu se referă la ochiul acesta. Dacă ochii noștri au plecat unde trebuie, dacă mâine a făcut, avem din nou posibilitatea ca la următoarea slujbă să punem pentru curățire trupul nostru înaintea Domnului. Doamne ajută! Și sângele lui Iisus Hristos și Duhul Sfânt ne curăță, plecăm cu el al nou de la biserică și din nou mergem în ogorul Domnului să slujim lui. Doamne ajută! De câte ori nu vii în casa Domnului și nu aduci trupul tău ca jertfă, începi încetul cu încetul să-ți iei mădularele și să faci ce vrei cu ele. Începi să lucrezi cum vrei tu cu ele, dar nu uita, nu ți aparține. Și de foarte multe ori, frații mei, mădularul care îl lași mai greu în mâna Domnului, câteodată s-ar putea să aibă de suferit. E atât de bine să te știi în mâna Domnului. E atât de bine să ceri sângele lui Iisus Hristos. E atât de bine să-i spui: Doamne, reglează metabolismul trupul tău, Doamne. Doamne, și când ai dat Domnului totul, nu te interesează altceva. În zile trecute, și vreau să vă mărturisesc lucrul acesta, am început la un moment dat să sufăr de grip, de glicemie, de diabet. Aveam peste 200, deja trebuia să mă duc să mă interesez la un doctor, m-am dus la un prieten în Suceava și am zis: măi, să văd în continuu, așa, mi-a dat un aparat cu niște teste frumos așa, veneam acasă, 200 și, 200 și, zic: măi, stresat că-s păstor și păstorii mai au voie, ia să văd acum, nu mă mai stresez, mă opresc, 200 și, 200 și. La un moment dat mi s-a făcut rău în biserică, la un moment dat mi s-a făcut rău într-o mare seară la rugăciune. Și atunci am spus soției mele să mă duc acasă. M-a dus soția acasă și mi-a spus așa: permite-mi să mă rog pentru tine. Trebuie. Trupul tău aparține Domnului Iisus Hristos. Permite-mi să mă rog pentru tine. I-am spus: roagă-te pentru mine. Și a pus mâinile peste mine și în numele Domnului Iisus Hristos a poruncit Duhului de boală să plece, că asta e treaba noastră. De multe ori noi spunem: Doamne, trimite, poruncește tu Duhul de boală. Nu, tu ai puterea să poruncești. Tu trebuie să calci peste scorpii, peste năpârți, peste toate astea. Ele stau acolo că nu le poruncești. A poruncit Duhului de boală. Drept să vă spun, n-am simțit nimic. Dar avem aparatul. După ce mi-a făcut rugăciunea, mai așteptat puțin, am mâncat și pâine și tot, că până atunci țineam și un regim, și tot peste 200. Nu s-a mai urcat maximul la glicemie, 125. Nu s-a mai urcat decât într-o singură zi, până la 108 sau așa ceva. Și vreau să vă spun, sunt vreo 3-4 luni de zile când tot eu și verific. De ce? Pentru că Dumnezeu lucrează, slăviți-i fie numele. Pune-te la dispoziția Lui, astea sunt lucruri pe care le văd. Nu de mult în biserica noastră s-a făcut un timp de rugăciune și știți când se roagă poporul cu înflăcărare, se roagă cineva, spune, fraților, m-a durut capul. L-a durut capul, de unde se verific eu că chiar l-a durut și acum doare mai puțin, poate îi se pare? Poate îi se pare. Fraților, m-a durut șoalele așa de tare, l-ai văzut cum vine ghebos la adunare? Dacă merge drept acum, mai s-a putea, numai el simte. Dar să vezi om care a dat 4.000 de euro pe aparat auditiv, că n-auzea de la vârsta de 10 ani de zile, nu mai auzea. 4.000 de euro. Și la un moment dat, în timpul rugăciunii fierbinte a fraților, a început să țipe, să scoată, că auzea prea tare. Și din momentul ăla vine cu aparatul de 4.000 de euro, ne-l arată și vorbește cu noi. Slăvit să fie Domnul! Când îți prezint slupul pe altar, așteaptă-te ca Iisus să lucreze la el. Așteaptă-te ca el să facă tot ce trebuie. Tu nu știi cum funcționează organismul tău. Nu știi cum lucrează stomacul tău. Însă dacă îi predai Domnului trupului tău, așteaptă-te să te tămăduiască. Și spui, Doamne, eu merg în lucrarea ta. Eu am nevoie de sănătate, Doamne. Și vine Dumnezeu și îți dă sănătate. Dacă nu-ți faci timp de adunare, dacă nu-ți faci timp de frați, dacă mâinile sunt tale, dacă picioarele sunt tale, dacă ochii sunt tăi, dacă te duci unde vrei tu și vii la Domnul și spui, Doamne, atinge-te și de mine. Domnul întreabă, măi, dar trupul ăsta, ți l-am dat ție, tu nu vezi că e un semnal? Predă-l în mâna mea, rededică-te mie și apoi așteaptă-te să vezi din mâna Domnului, puterea Domnului, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să lucreze. Spune Sfânta Scriptură, prima condiție este adus trupul ca o jertfă înaintea Domnului. Nu te gândi totdeauna când vii în casa Domnului cum cântă unul și altul. Pregătește-te ca Duhul Sfânt să înceapă a curăți trupul tău. Pregătește-te în adunarea celor neprieniți, Dumnezeu să lucreze cu putere. Și poate în seara aceasta e rândul tău să se atingă Dumnezeu de tine. Nu opri prin necredință planul Domnului față de tine. Pregătește-te, că asta e adunarea lui Dumnezeu. Adunarea lui Dumnezeu nu e un spectacol unde vii să asculți pe alții. Adunarea lui Dumnezeu unde este prin vers de cântare și poezie. Te pregătești să asculți cuvântul Domnului. Și apoi simți cum Duhul Sfânt vine la inima ta, la ființa ta și începe să curățească, să-ți spună ce trebuie să faci. Și tu spui, Doamne, sunt gata să împlinesc. Doamne, sunt gata să fac cuvântul Tău. Vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Amin. E atât de important. Dar atunci când aduci jertfa asta, spune Scriptura, în pasajul pe care eu l-am citit, spune așa, ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Te cheamă Dumnezeu să-ți aduci trupul ca o jertfă vie. La evrei nu îi era îngăduit să se uite evreul peste turmă, să spună, trebuie să aduc o ardere de tot Domnului, o jertfă pentru vină. Ia să mă uit eu așa peste turmă, asta e bine, asta e bun, asta e bun, ăsta întâi de prăsile, vițelul ăsta, celălalt, așa, am o vită, trebuie să moară mâine sau poi mâine, hai repede azi la templu. Azi la templu să o ducem decât să moară mie în turmă, mai bine o moară ăștia pe altar și scăp și eu de ardere de tot. Așa făcea evreul? N-avea cum să fac asta. Iubiții mei, știi ce facem de foarte multe ori? Venim în casa Domnului, obosiți, extenuați. Eu vă cred că nevoia pâinii zilnice și de foarte multe ori intrați într-o concurență la care nu câștigă nimeni, locul 1 și 2 nu sunt ocupate, 3, 4 se mai dispută încă. Concurența de a avea ca alții, concurența de a depăși pe alții, concurența de a schimba totul în casă ca să fie cum a fost la altul și numai bine e schimbat cum a fost la ăla și ăla și-o schimbat iară și iar o iei de la capăt. Nu câștigă nici ăla, nu câștigi nici tu, nu câștigă nici săraci, nu câștigă nici biserica, nu câștigă nici Dumnezeu și te umpli la un moment dat și cu datorii și cu probleme și te întrebi cine e vinovat? Cine e vinovat la asta? Nu mai e timp de adunare. Ori Biblia vine și spune, dacă vrei să ai parte de binecuvântarea Domnului ta, adu această jertfă vie. Nu veni obosit de la problemele tale. Văd de multe ori oameni care își iau trupul și îl parchează în adunările noastre pe scaune tapizate cum sunt la Elim, după care ei se duc și se gândesc cum îmi rezolv problema asta. Eu trebuie să scot niște bani de acolo. Oare cum trebuie să fac? Și își aduce la un moment dat că e în adunare și spune, Doamne, dă-mi înțelepciune. Și ar pleacă. Și ar se duce. Și spune, acolo trebuie să fac asta, dincolo trebuie să fac asta. Și la un moment dat se uită lângă dâns și când niște oameni încep să ridice mâinile. Aleluia, e prezent Domnul aici. Și uite el la un moment dat, uite, dar unde e, ce cu ăștia? Ăștia nu știu, eu meditez acum, dar e un loc de liniște ăsta. E un loc, frații mei, adunarea e un loc unde este lăudat Domnul. Dacă te cuplezi la lucrul ăsta, jertfa ta e vie. Am întâlnit în atâtea biserici de țară, la un moment dat, frați bătrâni. Frați care ar fi trebuit să fie în biserică și să ridice primii mâinile înaintea Domnului. I-am întâlnit că de foarte multe ori, de lunea până sâmbătă, cu compasul, cu sapa, cu coasa pe ogor, merg dintr-o parte în alta, subit sâmbătă se îmbolnăvesc. Sâmbătă doare spatele, doare... și asta e abonament. Înțelegeți? Nu se întâmplă de toate. Abonament în fiecare sâmbătă se întâmplă asta. Duminica nu pot merge nici măcar un pășor așa. Vai, băiatul tate, așa mă mai doare. Bineînțeles, în urma rugăciunii bisericii pentru frații în vârstă, pentru frații care au ogoare, pentru frații care au afaceri, se produce o vindecare în fiecare duminică seara. După ce se termină slujba, parcă mă sunt mai bine așa. Din nou compasul, sapa, clasa și din nou o săptămână în alergare, după care sâmbăta viitoare e lovit iară cu o boală curioasă. Și asta se întâmplă foarte, foarte des. Și acum și la oraș se întâmplă asta. De ce? Dacă are cumva nepotul nuntă sau este binecuvântare la o nepoțică, domnule, cu toate durerile îl vezi că vine și el acolo. Se așteaptă să vadă lucrări din partea Domnului, dar n-are de unde să le vadă. Frații mei, vrei ca jertfa ta să fie plăcută lui Dumnezeu? Adu-ți trupul ca o jertfă vie, Doamne ajută! Fii treaz în adunare, fii receptiv în adunare! Striga amin când e de strigat amin! Îți două ore, frații mei! Biserica primară se aduna în fiecare zi și câteodată Pavel, parcă nu știa că e oră, predică până după miezul nopții că unul dintre tineri a pierdut noțiunea timpului, a adormit și a căzut de la catul al treilea. La noi nu se întâmplă așa ceva, avem două ore stabilite de program, rar se depășesc din cauza anumitor presiuni exterioare nouă, se depășesc acele două ore, dar în timpul acesta câteodată vedem că nu suntem receptivi. Frații mei, îți două ore când stăpânul nostru e între noi, îți două ore când el e prezent și ia rugăciunea noastră, îți două ore când el veghează dacă suntem prezenți. Și aș vrea să vă spun, ce semănăm astăzi, se cerăm mâine sau apoi mâine. Se cere astăzi corectitudine, se cere astăzi râvnă pentru Domnul, mâine vei semăna binecuvântare, protecția și paza lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Se cere, seamănă ceea ce trebuie, că la secerat Dumnezeu îți va da putere, ca cu cântări de bucurie să strângi snopii pe umăr și să primești răspătire. Doamne ajută! Prima condiție pentru a deosebi voia lui Dumnezeu este să te aduci trupul ca o jertfă. Aș mai putea discuta din pasajul acesta biblic câteva lucruri, dar voi reveni probabil altă dată sau vom mai sta în fața cuvântului. A doua condiție, după ce ți-aduci trupul, nu te potrivi cu chipul veacului. Veacul acesta are un chip al lui, are valorile lui, are standardele lui. Și de foarte multe ori ne potrivim cu chipul veacului. Știm cum a trăit Hristos. Oricine dorește să trăiască neprienire, trebuie să trăiască cum a trăit cine? Iisus Hristos. Da, asta știți cum e, asta e teorie. Asta e teorie, cu iertarea, cu iubirea vrăjmașilor, cu rugăciunea pentru cei ce te blastămă, câteodată e simplă teorie. Frații mei, vreau să vă spun, pentru cine practică aceste lucruri, este o mare binecuvântare. Te culci și adormi în pace pentru că îl urmezi pe Domnul. Totuși se întâmplă ceva, și anume, din ce în ce mai mult, oameni care vin la biserică trec peste primul pas, peste primul test al deosebirii voiei Domnului, sunt prezenți în casa Domnului, câteodată începe să se racordeze la lumea aceasta care are echipul ei. În primul rând, lumea în care trăim noi este o lume a concurenței. Este o lume a concurenței împletită cu invidie. Că dacă n-ar fi invidie, n-ar mai fi concurență. Dar pentru că există invidie în fiecare dintre noi, apare o concurență. Și dintr-o dată, din cauza concurenței, unii reușesc, alții falimentează. Cei ce reușesc sunt considerați la vremea respectivă oameni de succes și toți le iau ca model, chiar dacă după aceea ajung să fie cercetați de DNA. Dar pentru o anumită perioadă sunt oameni de succes, oameni care au reușit și toți se întreabă cum de-ați reușit să ajungeți în starea aceasta. Când au înfundat pușcăria pe undeva, avem alții care au făcut ca ăștia. Și ăștia zicam chipul veacului. Și fiecare dintre noi tot alergăm ba la unul, ba la altul și categorisim lumea noastră din România în două, o clasă a elitei, a oamenilor șușpuși, a oamenilor care au relații pe orizontală oriunde și o clasă a defavorizaților, a celor care n-au relații, nu știu să se descurce, au ropsiților soartei. Ăsta e chipul veacului. Ce se întâmplă în biserică? În biserică, care a temiat-o Iisus Hristos, de foarte multe ori, același sistem începe să pătrund. Același sistem. Și Biblia vine și ne învață pe toți, pe păstori, pe cei din comitete, pe cei cu familii numeroase, cu cei cu familii mai puțin numeroase, să-l privești pe fratele tău mai presus? Cu cât mai presus? Spunea cineva, cu un deget, dar privește-l mai sus. Cu un deget, dar mai presus privește. Asta înseamnă respect. Respect pentru oamenii care au venit la slujbă. Respect pentru omul care nu a stat în seara aceasta, care nu e o seară de slujbă obișnuită. Când s-a anunțat evanghelizare, că vine un predicator de nu știu unde, vine și predică, cu riscul de a-l asculta sau te-a te plictisi predicatorul ăla, ai luat și ai venit aici. N-ai venit în primul rând pentru predicator. Ai venit să te mai întâlnești odată cu frații și cu Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. E atât de important să trăiești lucrurile acestea. Ori prea iubiții mei, când în biserica Domnului începe să pătrundă lucrul acesta, asta ne distruge relația și părtășia noastră cu Domnul. Dintr-o dată avem frați de categoria întâia și apoi frați de categoria a doua. Nu-i voie să gândim așa. Doamne ajută să nu gândim așa. Suntem ispitiți să gândim așa. Să întrebăm de-a cui e ăla? De unde e ăla? Din Banat, din Moldova, din Oltenia? Și astea toate sunt clasate în mintea noastră. Cam care-i pe primul loc, care-i pe al doilea și în funcție de unde se trage. Și apărem și noi ca ăla care spune, l-am găsit pe Iisus din Nazaret. Și întreabă ăsta, poate ieși ceva bun din Nazaret? Poate ieși ceva bun de acolo? Toată zona aceea geografică este cântărită prin ochii la unul sau la altul și așa mai departe. Aș vrea să vă spun, biserica Domnului e altceva. Când frații înțeleg că e altceva, ai să vezi că sunt oameni chemați de Domnul la mântuire. Predic de ani de zile Evanghelia. Predic. Mi-am dat toate străduințele să prezint Evanghelia cât mai plăcut și cât mai bine. N-am reușit să conving niciun om. Eu n-am reușit să conving niciun om. Că nu-mi stă mie în puterea asta. Nu-mi stă în puterea asta. Am vorbit cu prieteni de-a mei buni. Le-am explicat. Aproape să-l iau pe braț și să-l duc în împărăție. N-am putut. Singurul care poate și vrea este Duhul Sfânt. Atâta tot. E bine, aș vrea casa Domnului să fie plină numai de sanatori, parlamentari, medici, doctori, docenți, profesori universitari și toate vipurile și starurile lumii acesteia să vină la pocăință. Doamne ajută! Dar nu eu îi conving nici fratele Mitică, nici fratele Cristea, nici fratele Marcel, cu toată bunăvoința noastră. Duhul Sfânt se îndură de cine vrea El și îi aduce în biserică. Cum îi primim pe oamenii ăsta? Că într-o zi cum intră El, am intrat eu. Într-o zi cum intră El, a intrat tu. Și frații ne-au îmbrățișat și ne-au spus, tu ești fratele meu. Da, dar am fost păcătos, n-are importanță. Odată ce Hristos te-a chemat aici, tu ai o valoare foarte mare. Odată ce Dumnezeu te-a dus aici, au rămas președinți, au rămas împărați, au rămas milionari în urmă. Și Dumnezeu te-a dus aici, înseamnă că Stăpânul ne spune că ai o mare valoare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne privim așa? Ne privim așa? Ăsta e chipul viacului care pătrunde în biserică, chipul viacului. Nu mai pot vorbi copiii noștri cu oricine. Nu mai pot vorbi. Deci că ăla e de acolo și celălalt e de acolo, că ăla are sau n-are. Ăsta e chipul viacului, vreau să vă spun. Și dacă te potrivești cu chipul viacului acestuia, fratele meu, n-ai să deosebești voia lui Dumnezeu. Ai să-L deranjezi pe Dumnezeu la el acasă și ai să seceri ceea ce culegi. Atâta de mare putere ne trebuie, frații mei, să iubim pe toți, Doamne ajută! Atât am de mare putere ne trebuie să-i privim mai presus de noi înșine. E o luptă de fiecare zi. Dar vreau să vă spun, se merită. Se merită într-o biserică în care oamenii încep să se privească unii pe alții, să se respecte unii pe alții, să fie la părtășie unii cu ceilalți. Biserica aceea începe să prindă în forță, în putere și Duhul Sfânt lucrează, slăvit să fie Domnul. Mai există un aspect al potrivirii cu chipul viacului acesteia. Un expect care pătrunde din ce în ce mai mult și de foarte multe ori dă peste cap toate gândurile bune a păstorilor a conducerii bisericii. Și anume, aspectul îmbrăcăminței pe care o au frații și surorile. Frații mei, văd că sunt anumiți oameni aici care consideră numai de la Duhul Sfânt. Considerați că trebuie să vorbești despre asta? Aș vrea să vă spun, stimații mei frați, surori, tinere și tineri, trăim într-o lume în care, că suntem în adunare, că suntem în afară, noi trebuie să reprezentăm pe Iisus Hristos. Noi trebuie să reprezentăm pe Iisus Hristos. Înainte de firmele la care lucrăm, înainte de concernele și patronii la care lucrăm, noi trebuie să-L reprezentăm pe Cel care ne-a iubit atât de mult că a murit pentru noi. Patronii ne pot primi, ne pot da smăriri de salarii, dar nu sunt stare să moară pentru noi. Cel ce a murit pentru noi, fără nicio obligație, din partea noastră, n-am putut să-L obligăm cu nimic, ci din bună voie a murit ca noi să avem destinul binecuvântat, este Iisus Hristos, slăvit să-I fie numele. Amin. Că ești în biserică, ești în afară, trebuie să trăiești în chipul plăcut Domnului. Nimeni nu-ți poate vedea inima. Nimeni nu-ți poate vedea maturitatea spirituală. Nimeni nu poate vedea cum suferințele au clădit în tine o maturitate extraordinară. Și oamenii au doar ochi să privească. Și de aceea Biblia în mod constant vine și spune: îmbrăcați-vă cu rușine și sfială. Îmbrăcați-vă cu cuvință. Să fiți cuvincioși în toate lucrurile. Toate lucrurile să se facă cu rânduială. Aș vrea să vă spun ceva, frații mei. Cu tot respectul pentru voi și pentru mine, condiția mea familiară îmi permite. La Elim nu știu mari scăpări și îmi permit să vorbesc. Pe calea undelor radio poate ajunge și unde trebuie mesajul acesta. Toți designerii de la casele de modă, toți oamenii care croiesc haine, după care noi spunem să poartă așa ceva, nu sunt cu o relație bună cu Iisus Hristos. Mulți dintre ei se închină direct lui Satana, mulți dintre ei declară pe posturile de radio și de televiziune: hainele pe care le-am creat noi au fost să atragă, să atragă și să atragă iarăși. Nu vă spun mai departe la ce să atragă și pentru ce să atragă. Dintr-o dată nu mai avem ce cumpăra cu vincios. Dintr-o dată văd la ora actuală că printre noi avem croitorese și croitori care croiesc oarecum. Nu ne mai place. De foarte multe ori păstorii n-au atât de mari probleme cu tinerii cât au cu părinții emancipați care gândesc altfel. Frații mei, ăsta e chipul veacului care intră în biserică. Și cum v-am mai spus altă dată, casa Domnului este o casă de rugăciune. E un loc în care bărbații care prin vedere la un moment dat sunt puși în situații deosebit de dificile, trebuie să-și ridice mâinile curate, fără mânie și fără îndoieli. Trebuie să se țină cont de aspectul acesta. Pentru că în funcție de asta merge bine biserica și Dumnezeu ascultă rugăciunea. E atât de important. Când de cele mai multe ori se văd asemenea excese, de foarte multe ori bisericile neoprotestante, vorbeau și cu fratele Mitică, ajung un club închis. Avem o lume a noastră, o lume a distracției, o lume a muzicii ritmate, mai tare muzica ca versurile, și începem să ne distrăm noi pe noi înșine. Dar uitați de oamenii care vin dintr-un mediu ortodox și catolic, care au o sobrietate anume, care îl percep pe Dumnezeu într-un anumit mod, care înțeleg cum este Dumnezeu, cui ne adresăm noi. Bineînțeles că ne adresăm americanilor, englezilor și germanilor care nu sunt pe aici, dar noi trebuie să fim martori în Timișoara, Doamne ajută! Martorii în Suceava. Cum de-am îmbrăcat dintr-o dată un alt mod, o altă metodă și nu avem impactul asupra societății? Ne pierdem lumina și ni se ia sfeșnicul. Cum de? Cum de nu învățăm pe cei care înaintea noastră au mers așa și au bisericile goale și l-au închis că nu mai pot plăti impozitul pe clădire? Cum de nu vă uitați la asta? Și când mă uit într-o vineri seara încă la Elim, biserica e aproape plină și încă e vreme de har, slăvit să fie Domnul, și încă putem rămâne pe temelie. Nu sunt potrivă, frații mei, la un croi frumos. Nu sunt potrivă la o haină bună. Sunt potriva faptului că prin anumite atitudini, sub nasul nostru, sub nasul părinților, biserica Domnului nu mai este o casă de rugăciune. Este un loc a prezentării hainelor. Este o casă de modă. Își pierde părtășia. Nu ne mai rugăm. Când biserica e în clocot, anumite echipe, fie că e vorba de cor, de fanfară, de orchestră, de ce mai fi, nu se roagă. Efectiv, ei au altceva. Pândesc, se uită, așează cabluri. Frații mei, rugăciunea e făcută pentru că împăratul e aici. Dincolo de cabluri, dincolo de oameni, împăratul se uită, l-am mântuit, l-am păzit astăzi, l-am ocrotit. Ce face el acum? Fratele meu, sora mea, aș dori atunci când vii la închinare să te gândești totdeauna că printre noi, nevăzut, dar simțit, este Iisus Hristos. Cel ce va reveni într-o zi pe noi și toți împăratul pământului se vor proșterne în fața Lui. Îl vor declara Domn al domnilor și împărat al împăraților. Împărăția va trece în mâinile Lui pentru totdeauna. Ce ai să te gândești în ziua aceea când în catastifele veșniciei se va vedea că la timpul de rugăciune ai filat cu nu știu cine în biserică, ai așezat cablele, te-ai pregătit cu totul altceva. Ce ai să spui atunci? Mai vrei să stai lângă El în prezența Lui? Frații mei, să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. Biserica trebuie să-și mențină verticalitatea și mărturia. Biserica trebuie să-și mențină pe calea Domnului o statură înaltă, matură, și Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. Pentru asta trebuie să veghem. Doamne ajută! Primul lucru care ne trebuie, iubiții mei, este să aducem trupurile noastre totdeauna ca o jertfă înaintea Domnului. Să dedicăm trupul nostru Domnului, apoi să-l aducem în mod frecvent la curățire, Să-l aducem trupul nostru ca Dumnezeu să ne curățească de orice întinăciune, spunea Pavel, a cărnii și apoi a Duhului. Apoi, frații mei, să nu ne potrivim cu chipul veacului, să ne întrebăm când cumpărăm ceva de îmbrăcat, îi place lui Hristos cum sunt îmbrăcat eu? Îi place lui Hristos cum umblu eu? Cine mă vede pe mine își poate da seama că Hristos e înăuntru meu? Acestea sunt întrebările care trebuie să primeze. Știu că vreți să vă măritați, știu că tinerii vor să se însoare, dar nu uitați că cel ce dă binecuvântare este Hristos, cel ce te poate face să te întâlnești cu bărbatul vieții tale sau cu femeia pe care Dumnezeu ți-o rânduiește, este Iisus Hristos, lăudați-i fie numele. N-ați văzut atâta tineri din România că se întâlnesc cu fete din America sau invers și nu s-au văzut niciodată, dintr-o dată să plac, pentru că cineva le-a văzut calea, i-a dus împreună și sunt împreună și binecuvintează pe Domnul. Cine organizează toate astea? Iisus Hristos, slăviței fie numele. Caută să placi lui și vei avea binecuvântare. Ultimul gând pe care l-am din pasajul acesta, pentru a deosebi bine voia lui Dumnezeu, este înnoiește-te în duhul minții tale. Mintea noastră este învățată de la părinți. Acolo în mintea noastră este un hard disk în care punem tot felul de informații. Unele dintre ele le cenzurăm, altele vin așa cum vin, sunt puse acolo. De foarte multe ori suntem receptivi la ceea ce nu trebuie. Vine cineva și îți explică din Scriptură ce scrie un cuvânt a Domnului, nu știi nici unde scrie, nici ce mai scrie. Vine altcineva și îți pune un banc, nu trebuie să-l pună până la capăt, că deja l-ai prins, îl poți spune la alții cu mai mare elan și efervescență. Deci, ești făcut pe tiparul ăsta. Ei bine, Biblia vine și spune, înnoiește-te în duhul minții tale. De ce? Mintea noastră este un receptor care poate auzi vocea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, l-a creat ca să aibă gradul de uzură zero. Mintea lui n-a fost uzată deloc. Mintea lui judeca 100%. De aceea, într-o singură zi, Adam a pus nume tuturor viețuitoarelor pământului. Și atenție, nu erau pe cale de dispariție sau dispăruseră. Dar toate le-a pus. Pe noi, dacă ne pune cineva acum să citim numai denumirile la toate viețuitoarele care sunt pe fața pământului, doar fălcile și gura. De ce? Numai să citim. El le-a pus nume la toate, fără nicio problemă. Somnul pentru Adam nu era ceea ce este pentru noi astăzi. Și spune Scriptura, Dumnezeu l-a adormit pe Adam, a luat una din coastele lui, a făcut o femeie și a dus-o la om. Și Scriptura nu ne spune că Adam trezindu-se ca eu în anul 2009, de exemplu, la momentul, Doamne, dar le-am văzut pe toate. Toate au trecut prin fața mea. Asta nu le-a adus-o. Când am văzut-o până acum? N-am spus așa ceva. Și Adam, într-o siguranță de plină spirituală, spune, aceasta este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie. El a trecut peste somn. Dumnezeu i-a dat o poruncă lui Adam, și anume, să stăpânească peste tot pământul. O să citiți cu atenție lucrurile acestea. Nu poți să stăpânești peste un popor dacă nu-i cunoști limba. N-ai cum să stăpânești. Să stăpânească peste toate viețuitoarele pământului. Știți că toate viețuitoarele pământului au o limba lor? Știți că ele vorbesc? Dacă o albină găsește un câmp de polen, de lectar, în timp ce vine spre stup, transmite prin limbajul lor tot, și toți oamenii de știință au constatat că toate culoarele de zbor se schimbă la albine. Merg pe ruta indicată de albina care a găsit polen și pleacă în direcția respectivă. Știți că elefanții în savană, prin țipetele alea ascuțite, își dau un semnal de întâlnire undeva, tropăie pământul sub picioarele lor, dar se întâlnesc toți la fix? Știți de lucrul acesta? Știți că când ridicăm o ramă a unei albine și avem matca acolo și ne gândim să mângâiem matca, dintr-o dată apar primii bodyguards din lume cu acilii lor și nu le lasă să mișcăm nimic în front acolo? Știți că indiferent ce pile ai la DNA toamna, toți strânturi îți dați afară? Știți de asta? Nu se discută acolo, știi că eu îl cunosc procurorul șef. Afară! Afară! De ce? Ordine și disciplină! Toate culoarele, pentru că toate speciile astea au un limbaj al lor. Am început acum cu ajutorul aparatelor să discernem. Știți că războiul de golf s-au folosit foci care să aibă microchipuri magnetice ca să le pună pe submarinele nucleare care nu lasă urmă pe radar? Știți că la ora actuală se încearcă descifrarea limbajului delfinilor să fie folosit pe plajele noastre pentru a ajuta salvamare în cazul unor persoane care se neacă? Pentru că toate au limbaj, toate au limbaj. Omul la început le înțelegea pe toate. Citiți cu atenție Biblia, așa de obișnuit suntem cu pasajul Bibliei, spune Scriptura că la un moment dat Eva era lângă pomul cunoștinței binelui și răului, nu era în capul celălalt de grădină. Și dintr-o dată apare șarpele, care era cel mai șiret. Și șarpele începe să Vorbească! Păi unde ajungi când vezi un șarpe vorbind? Te fugi imediat din grădină, dincolo de grădină! Nu-i așa? Fugi imediat! Șarpe vorbind, îi spune lui Adam, am văzut un șarpe vorbind! Și Adam spune, nu-i corect, nu există așa ceva. Scriptura ne spune că nu s-a deranjat, a purtat un dialog. Nu v-ați întrebat niciodată de ce Eva nu s-a deranjat? Pentru că era normal la vremea aceea. Era normal la vremea aceea. Omul discernea toate limbajele vecinitoarelor. Se spune că cutia noastră craniană este prea mare pe astfel de informațiile pe care le procesăm. La ora actuală, oameni de știință care pătrund din ce în ce mai mult în neuronii noștri constată că noi judecăm cu procesorul nostru 10, maxim 20% din capacitatea la care am putea procesa informațiile. 10, maxim 20% pentru genii, la cât am putea. Există genii în literatură, există genii în șah, de exemplu. Karpov, mi-aduc aminte, pe vremea mea, juca șah cu 42 de șahiști și la urmă le dădea șahmat la tot 42. Muta de la o parte la alta și le dădea șahmat. Și erau buni și ceilalți. Deci era geniu în șah, geniu în literatură, geniu în matematică. Vezi cu o tablă mare plină de ecuații derivate și integrate, un calculator de ultimă generație, dai drumul la calculator și începe să scârție din toți biții și vezi la un moment dat că ăsta se duce și scrie la sfârșit rezultatul. De ce? E geniu în matematică. Știi ce ne transmite Dumnezeu peste veacuri? Așa eram toți la fel. Dar din pricina unui virus a păcatului, toate legăturile noastre neuronice au început să se decupuleze. Și la un moment dat noi am început să numim răul bine și binele. Și vine Evanghelia și spune, înnoiți-vă în duhul minții voastre, Doamne ajută! Trebuie să faceți o resetare, trebuie să vă întoarceți. Și ce acum ce e rău? Nu că nu pricepe ce vorbesc șoarici, șerpi și delfini. O să avem aparate. În fiecare zi, în răcoarea zilei, Adam se întâlnea cu Dumnezeu și povestea cu el. În momentul când păcatul a pătruns în omenire, Dumnezeu n-a mai fost auzit. Nu mai putem auzi glasul Domnului. Uitați-vă prin sala asta acum, trec undele celor de la poliție. Pe unde circul tu cu mașina, acum ascultând radio Vocea Evangheliei, trec și pe acolo undele de la pompieri, de la radio. Dacă ai un receptor bun, poți să auzi predica mea în seara aceasta. Dacă n-ai receptor bun, poți să vrei să auzi, n-ai cum să auzi, trebuie să-ți schimbi receptorul. Tocmai vrea să ne spună, prin sala asta, pe lângă undele radio, televiziunii, poliției și pompierilor, trece voia cea bună de săvârșit a Domnului, slăvit să fie Domnul. Dacă receptorul tău nu-i vindecat, nu-i înnoit, n-ai cum să auzi. Dumnezeu îți spune ce să faci. Dumnezeu îți spune cu cine să te căsătorești. Dumnezeu îți spune ce să faci, pasul ăsta sau celălalt. Dar degeaba îți spune dacă tu n-ai urechi de auzit, de aia în Biblie o să găsiți. Cine are urechi să audă. Că sunt mulți care au și n-aud. E defect receptorul. Cum se poate vindeca receptorul? Înnoindu-l. Cum? Venind la Evanghelie, slăvit să fie Domnul. Cum se vindecă mintea noastră la Evanghelie? Vii într-o joi seara când spui că mai nu-s frați mult. Și să pune un frate, este pus un frate bătrân din adunarea dumneavoastră la predică. Și fratele ăla începe să predice. Cine fura să nu mai fure. Bineînțeles, prin noi majoritatea ne deranjează. Că noi nu mai gândim așa. Noi ne-am schimbat. Dar cuvântul acela are putere. Mi s-a întâmplat să mă întâlnesc cu oameni, cu tineri, care s-au ocupat cu furatul de prin autobuze. Erau profesori la asta. Nici nu-și dădeai seama când îți transfera banii din buzunarul tău în contul lui. Nu-și dădeai seama. Era profesor din așa. El, totdeauna când vedea ieșind un colț de bancnotă din buzunarul cuiva, știa ce fel de bancnotă. Știa dacă se merită drumul până la buzunarul lui sau nu. Că dacă nu se merita, nu risca. Și de foarte multe ori omul, băiatul acesta, mergea în autobuz și totdeauna se uita la o poșetă și dădea seama. Am fost odată în excursie cu un corp bărbătesc. Și avem o grămadă de bagaj jos la autobuzul nostru, la autocarul nostru. Avem o grămadă de bagaj. Și la bagajele acelea, era acolo într-un bagaj, într-o plasă așa. Într-o plasă era pus un aparat de fotografiat și un aparat de filmat. În restul erau haine, erau bluze, erau cărți, caiete de cântări, tot erau. Dar toate erau cam în aceleași plase. A venit un hoț acolo. Pe lângă noi s-a purișat, a pus mâna pe o plasă. Pe care plasă credeți că a pus mâna? Ca aia cu camera, exact. Că tot autocarul a început să fugă după el. Pentru că el știe ce trebuie să facă. Asta e meseria lui. I-a tras acolo unde este valoare. Știe ce trebuie să facă. Ei bine, a fost prezent la slujbă. A auzit cuvântul, cine fura să nu mai fure. N-a avut ce predica predicatorul. El a plecat, o zbea, asta vorbesc ei, dar eu din asta trăiesc. S-a dus în autobuz, la un moment dat, la un domn bine care stătea lejer, îi ieșea un cons la o bancnotă din buzunar. S-a uitat el, merită cursa. și începe mâna lui să meargă pe traseu bine știut. E un foarte mare pericol să te oprești la jumătate de drum. Și dintr-o dată la jumătate de drum, ca un tunet în mintea lui, se aude: cine fura să nu mai fure. Blocat. Blocat, trage mâna înapoi și spune: eșec în primul transfer bancar. Eșec, nu se poate. Mai stă puțin să mai învârte pe acolo, se pune într-o poziție care așa, din nou își trimite mâna în misiune. Și din nou la jumătate de drum, blocaj. Dinăuntru, ca un tunet, cine fura să nu mai fure. În momentul ăla, tânărul ăla și-a dat seama că este în el o altă putere care împiedică puterea lui de a fura de mai înainte. Asta e puterea cuvântului lui Dumnezeu. Este o altă putere în el. Slăvit să fie Domnul.
Amin.
Zice că Domnul să-i binecuvinteze pe cei de la Radio Vocea Evangheliei care m-au ascultat până acum, dar eu trebuie să continui să predic ceea ce am restul. Cei care rămân la jumătate de predică n-au decât să ceară CD-uri de la dumneavoastră de aici, să vadă cum s-a încheiat mesajul. Domnul să-i binecuvinteze. E la ora 8 se decuplează de la părtășia noastră de aici. Așa am fost anunțat. Continui. Ce se întâmplă? Tânărul ăsta vine la biserică. Dintr-o dată își dă seama că în viața lui a intrat o altă putere. În el are o altă forță să se împotrivească de acum înainte de a fura. Aș vrea să vă întreb, pentru tânărul ăsta, trebuie să-l duci la proroc undeva să-i explici că n-are voie să furi? Cu tânărul ăsta trebuie să mai facem ședință, studii, să-i explicăm că n-are voie să furi? Nu. El, în mintea lui, deja iluminat sectorul ăla, nu se mai fură, domnule. În pocăință, nu se mai fură, s-a încheiat. În altă seară se predică, nu umblați cu vicleșug în treburi față de fratele tău. Dacă te-ai dus undeva și fratele tău dă un anumit preț, nu te duci la dor și spune: dau mai mult, numai să pot lua eu. Nu fac asta niciodată. E fratele tău. Și începe să predice lucrurile astea. Și începe cinstea și corectitudinea între frați, respectul între frați. Începe să pătrundă că dăm voie cuvântului dintr-o dată un alt segment iluminat, dintr-o dată un alt segment iluminat, dintr-o dată un alt segment iluminat. Și dintr-o dată mintea noastră începe să fie iluminată de Duhul Sfânt. Ce se întâmplă în situațiile astea? Începe Domnul să vorbească, slăvit să fie Domnul. Începe Dumnezeu să te scoale din somn și să spună: du-te în familia cu tare, că este o anumită problemă. Dar n-a fost nici proroc lângă tine, nici păstor nu te trimis. Numai vii și îi spui: frate păstor, m-a trimis Duhul Sfânt în familia aceea, uitați, eu am putut rezolva până aici, de acum în continuare este problema dumneavoastră. Păstorul ia în continuare și duce și în felul acesta fiecare biserică are în ea oameni care încep să lucreze sub Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Încep să înțeleagă voia cea bună a lui Dumnezeu. Am întâlnit oameni cărora Duhul Sfânt le-a spus: treci de pe strada asta, pleci pe trotuarul celălalt. De ce, Doamne? Treci, cum îți spun eu. Și a trecut partea cealaltă și din coasă a răsturnat un tir. Au fost asemenea oameni. De ce? Pentru că trebuie să fii pregătit ca Dumnezeu să-ți vorbească. Că Dumnezeu continuă să vorbească. Înăuntru tău simți de multe ori că Dumnezeu vrea să-ți spună ceva. Ți-a spus să te pocăiești de atâta vreme. Ți-a spus să te întorci la Dumnezeu. Ți-a spus că mai sunt zile de har. Ți-a spus Dumnezeu că se îndură de toate nevoile tale. Cum te-a păzit până acum, te poate păzi în continuare. Ți-a spus Dumnezeu că vrea să vorbească cu tine. Cine n-ar vrea să vorbească cu Domnul Universului? El vrea să vorbească cu tine. Ai tu legământ cu El? Ți-ai pus tu trupul pe altar? Te-ai potrivit tu chipul lui Iisus Hristos și nu chipului veacului acestuia? Ai dat înapoi a ta tot ce-i din lumea aceasta? Și apoi, iubitul meu, ai început să-ți înnoiești mintea prin ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vestea cea bună pe care vă aduc este că Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vrea să meargă cu tine. Știți că prorociile sunt bune? Sunt foarte bune, dar nu-i scopul lui Dumnezeu să ne conducă numai prin profeții și vedeni. Îmi aduc aminte, a fost o vreme când mama mea m-a luat și m-a dus la grădiniță. M-a dus la școală și apoi tot m-a dus să-mi arăt în școală. Am învățat în școală. Și la un moment dat mama m-a luat de mână și hai să mergem la școală. Și am zis: mamă, dar m-a elegit și colegii. Dar știu eu unde e școala, merg eu. Chiar știi? Știu. Și am mers la școală după aceea pe picioarele mele fără să mă mai ducă mama. Aș vrea să spun că când ești venit la pocăință, câtă vreme încă e procesul ăsta de iluminare a minții, vine prorocul și spune: tinere, tânără, bărbatule, fă asta, fii atent, este o groapă înaintea ta, vede el în locul tău că îi spune Duhul Sfânt și te ajută. Dar nu mergi toată ziua sprijinit de ei. Într-o zi vei ajunge să fii vândut de altcineva. Hai să ajungi în temniță. Ce crezi că autoritățile statului o să te bagi pe tine în temniță și cu un proroc? O să, ca să ai tu cu citică lăuze. O să te bagi în temniță cu un văzător, că știi, ăsta, dacă e singur, unde se duce? Să rămână în credință, nu? Nu scopul lui Dumnezeu. Astea sunt proptele care te țin pentru zidirea. Și spune acolo, Dumnezeu a dat pe unii asta pentru zidirea, pentru desăvârșire, adică pentru maturizare. Când ai ajuns matur, mergi pe picioarele tale și vorbești, spui, Tată, și îl spune, iată-mă, slăvit să fie Domnul. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Îi bine că avem profeți, îi bine că avem văzători. Domnul să umple poporul cu așa ceva. Dar scopul lui Dumnezeu este ca noi să creștem, Doamne ajută. Ca noi să auzim vocea Domnului, ca Domnul să ne trimită în lucrare, ca Domnul să ne trimită în locurile unde e nevoie de noi, să aduci un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de îmbărbătare, să simți că în urma ta oamenii vorbesc, Domnule, ce lucrare frumoasă! Eu mi-aduc aminte de una dintre scrierile unui autor creștin, care îmi vine în minte la momentul actual, a fost chemat într-o zi să predice într-o biserică, la un liceu creștin. Și acolo, frații de acolo obișnuiau, când se rugau, obișnuiau să, pe profesorul care preda lecția respectivă, să se roage înainte de lecție pentru el cu punerea mâinilor. Și spunea păstorul ăsta, a venit din altă biserică, el credea în Domnul că Dumnezeu vorbește într-un fel și în altul. Dar nu își dădea seama pentru o lecție predată, trebuie neapărat să roage ăsta pentru el. Dar dacă fiindcă așa era regula, o schel s-a pus pe genunchi și au început 8 păstori să roage pentru el, ca o rugăciune de aia lungă. Și numai așa, fiindcă n-aveau de ce să sprijini, să țin eu de capul lui așa. Și stăteau și se ruga, dar el la un moment dat o cam terminat și el să se roage, mai ales cu apăsarea aceea de deasupra. O cam terminat de rugăciune. Și era atent să vadă ce se roagă ăștia acum. Că toți se rugau, dar ce se roagă ăștia pentru el? Unii se rugau, Doamne, dă-i înțelepciune să vorbească la elevi. Unul dintre ei, parcă n-avea, Doamne, tu știi pe John Șofluz, îl știi, nu, Doamne? Știi că locuiește la marginea orașului, știi că stă într-o ruletă, Doamne? Și ăsta se gândea, dar Domnul nu știe, trebuie să-i spui tu, măi. Dar Domnul nu-i spunea, ăsta nu-i spunea Domnului neapărat. Stă la marginea orașului, Doamne. Știi că ăsta vrea să-și lasă soția cu 2 copii, Doamne, și vrea să plece, Doamne, și-i pregăti să plece. Doamne, găsește o soluție, întoarce-l acasă, adu-l la mântuire, Doamne, îl știi, Doamne, pe John Șofluz, lucrează în viața lui. Tătea ăsta s-a ascultat cu John Șofluz, eu trebuie să predau lecția și ăsta să roagă pentru John Șofluz, cine or fi acela? Bine, în fine, se ridică ăștia mâinile în ușurarea lui, se duce predă lecția, sui mașină să plece. Când se iasă din orașul ăla, un om la autostop să plece, ceea ce e rar în America. Un om să plece, să vedea că e grav. Oprește asta, primește, spune, eu mă numesc cu tare, sunt pastor dumneata, John Șofluz. Bun, sunteți domnul John Șofluz, da? Bun. Dintr-o dată întoarce mașina la speriață, uite, domnule, dar unde mergeți? Eu vreau să ies din oraș. Nu, mergem la tine acasă. Dumnezeu mi-a zis că tu ți-ai lăsat nevasta cu 2 copii. Tu locuiești într-o rulotă, închis și geamurile, că ăsta se dăduse lângă ușa acum. Închis și geamurile și nu mai poate. Trebuie să te duc acasă, pentru că Dumnezeu vrea să fii în familia ta stâlp, să-ți duci familia înaintea Domnului, să fii preot. Și-o luat-o așa pe adresă, că l-a spus lui Dumnezeu și adresa unde este asta. Exact. Și-o luat-o pe drum și-o oprit exact în fața rulotei lui. Vă imaginați ce figură avea John Șofluz al nostru? Vă imaginați? În ziua aceea a fost condus la Hristos el și toată casa lui. Pentru că Dumnezeu a găsit o metodă de călăuzire. Slăvit să fie Domnul! Suntem înaintea Domnului, Dumnezeu găsește căi nebănuite să lucreze, să ne vorbească. Ești tu gata? Ești tu pregătit? Este trupul tău pe altar? Ai stat și te-ai potrivit cu chipul lui Iisus Hristos și te-ai întrebat în toată garderoba ta, în toată viața ta, în valorile pe care le ai. Îi place lui Hristos cum sunt eu? Îi place lui Hristos cum trăiesc eu? Apoi, iubitul meu, te-ai înnoit în Duhul minții tale? Pentru că în seara aceasta Dumnezeu vrea să se apropie de tine, să-ți vorbească ceva ție. Dumnezeu vrea să te întărească. Dumnezeu vrea să te facă bărbat și femeie care să lucrezi mână în mână cu Dumnezeu. Și n-ai să auzi de acum speciile de viețuitoare vorbind. Dar din seara aceasta Dumnezeu vrea să vorbească inimii tale, în mod personal. Îți va vorbi prin Duhul Sfânt, prin profet, să nu închizi ușa asta. Îți va vorbi prin vedenii, să nu închizi ușa asta. Îți va vorbi prin vise, să nu închizi ușa asta. Dar Tatălui îi dor de tine când te scol de dimineață să-ți spui bună dimineața și el să-mi vină să spună, eu sunt astăzi cu tine, eu te păzesc și te ocrotesc, fă la dreapta, fă la stânga, că mâna mea este asupra ta, 1000 să cadă la dreapta ta și 10.000 la stânga ta, dar de tine nu se va apropia, că astăzi eu merg cu tine. Și începi să pășești victorios prin viață. De ce? Pentru că tu începi să vorbești cu Tatăl. Tu-L auzi pe Stăpânul Universului. Slăvit să fie Domnul! Amin. Vă provoc la ultima rugăciune, iubiții mei. Deschideți-vă inima și lăsați-L pe Duhul Sfânt să vină în viața voastră. Amin. să curățe mădularele voastre, să vă pună în inima noastră un sistem, să pună în inima noastră un sistem de valori după chipul lui Iisus Hristos. Amin. Și apoi să ne lumineze în Duhul minții noastre, ca în seara aceasta, pentru prima dată, poate, la chemarea noastră de Tată, El să spună înăuntru nostru, iată-mă, sunt cu tine și vreau să te conduc spre împărăția mea. Amin. Amin. Ne ridicăm înaintea Domnului și cu toată inima ne rugăm, Domnului.